VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 15 September 2021. Saya Le Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Ambil bagian dalam peringatan Tiananmen, 9 aktivis Hong Kong dijatuhi hukuman penjara. Korea Utara uji coba rudal balistik di tengah perlombaan senjata di Korea. Utusan WHO inginkan berbagi vaksin, bukan suntikan penguat. Berbagai laporan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, pemerintah mewajibkan sekolah yang guru-gurunya telah divaksin dua kali untuk melakukan pembelajaran tatap muka.
Semua level 1-3 boleh tatap muka. Sekarang juga tidak perlu menunggu vaksinasi. Walaupun hampir semua tenaga pendidik, hampir 50-60% sudah divaksin.
Dari dunia hiburan, Anda dapat menyimak kabar terbaru seputar gitaris Amerika asal Meksiko, Santana.
Pria berusia 74 tahun itu mengatakan konser turnya pada usia yang telah mencapai 7 dasawarsa itu makin membaik, terutama dengan istrinya, pemain drum, yang juga di dalam grup bandnya.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita malam dari VOA Washington.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Korea Utara menguji coba dua rudal balistik jarak pendek pada hari Rabu. Ini merupakan peluncuran kedua dalam waktu kurang dari sepekan dan upaya nyata terbaru untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Amerika. Militer Korea Selatan yang memantau peluncuran tersebut menyatakan, rudal-rudal itu terbang sejauh 800 km mencapai ketinggian 60 km sebelum jatuh ke laut di lepas pantai timur negara itu. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato mengatakan, pemerintahnya semula menyatakan rudal-rudal itu mendarat di luar zona ekonomi eksklusif Jepang di Laut Jepang. Tetapi pemerintah masih menyelidiki dan belum mengidentifikasi lokasi persisnya. Kato mengatakan pemerintah Jepang menyampaikan kepada Korea Utara melalui kedutaan besar Jepang di Beijing bahwa Jepang mengecam keras penembakan itu. Jepang telah bekerja sama erat dengan kedutaan besar Amerika dan Korea Selatan sejak penembakan tersebut. Lanjutnya, dalam sebuah pernyataan, Komando Indo-Pasifik Militer Amerika mengemukakan bahwa peluncuran itu menyoroti dampak destabilisasi dari program senjata terlarang Korea Utara. 9 aktivis pro-demokrasi Hong Kong dijatuhi hukuman beberapa bulan penjara karena ambil bagian dalam acara renungan tanpa izin untuk mengenang penindakan brutal di lapangan Tiananmen tahun 1989 terhadap mahasiswa pengunjuk rasa. Di antara para terdakwa itu terdapat Albert Ho dan Figo Chan yang dijatuhi hukuman panjang di penjara sebelumnya bulan ini karena ambil bagian dalam demonstrasi tanpa izin pada Oktober 2019 pada puncak protes anti pemerintah yang dipicu oleh rancangan undang-undang ekstradisi yang kontroversial. Protes itu berubah menjadi tuntutan lebih luas bagi kebebasan yang lebih besar di pusat keuangan tersebut. Chiu Yan Loi, terdakwa lainnya, mengatakan, kami telah siap secara psikologis untuk dipenjarakan. Saya hanya berharap rakyat Hong Kong akan tetap aman dalam situasi politik yang sulit seperti sekarang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Utusan khusus COVID-19 Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Dr. David Nabarro, hari Rabu meminta negara-negara agar berbagi vaksin dengan negara-negara lain, bukannya suntikan booster atau penguat atau vaksinasi untuk anak-anak. Nabarro mengatakan kepada Badan Penyiaran Inggris Sky bahwa pendekatan di seluruh dunia diperlukan dalam mengatasi pandemi virus corona yang terus-menerus berubah. Pernyataannya dilontarkan setelah pemerintah Inggris mengumumkan pada hari Selasa bahwa vaksin penguat akan diberikan kepada jutaan warga, termasuk mereka yang berusia di atas 50 tahun, mulai pekan depan. Anak-anak berusia antara 12 dan 15 juga akan mendapatkan vaksin pertama mereka sebagai bagian dari rencana pada musim dingin yang diuraikan oleh Menteri Kesehatan Inggris, Said Javid. Terlepas dari tentangannya terhadap beberapa segmen dari rencana tersebut, Nabarro menekankan mengenai perlunya Inggris belajar dari pengalaman masa lalunya dan bertindak cukup kuat untuk mengatasi virus. Korea Selatan berhasil melakukan uji coba peluncuran misil balistik kapal selam hari Rabu, sehingga menjadikannya negara ketujuh di dunia dengan teknologi canggih tersebut. Gedung Biru atau kantor kepresidenan Korea Selatan mengungkapkan, sebuah misil ditembakkan di bawah air dari kapal selam An Chang-ho yang baru dioperasikan, dan misil itu terbang sejauh yang direncanakan sebelum mencapai targetnya. Presiden Moon Jae-in mengawasi uji coba tersebut. Korea Selatan telah meningkatkan kemampuan militernya dalam usaha melawan ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh Korea Utara yang memiliki senjata nuklir. Korea Selatan juga berusaha untuk mengamankan transfer kendali operasional dari Amerika atas pasukannya di masa perang sesuai persyaratan aliansi mereka. Memiliki SLBM sangat berarti dalam hal mencegah ancaman dari segala arah, kata Gedung Biru. An Chang-ho adalah kapal selam seberat 3.000 ton dan bertenaga diesel. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen Rabu menyaksikan secara langsung latihan militer yang dirancang untuk meniru serangan potensial dari Tiongkok. 4 pesawat militer Taiwan, termasuk pejuang pertahanan pribumi buatan Taiwan, F-16V buatan Asia, dan Mirage 2005 buatan Prancis, mendarat di Jiadong. Pesawat-pesawat itu mensimulasikan apa yang akan mereka lakukan jika pangkalan udara mereka dirusak oleh pasukan musuh. Tsai terlihat mengenakan seragam dan masker militer saat memeriksa latihan di pagi hari. Simulasi tersebut merupakan bagian dari latihan militer selama 5 hari yang disebut latihan Hanguang, yang dirancang untuk mempersiapkan pasukan pulau itu menghadapi serangan Tiongkok. Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Tiongkok menegaskan perannya dalam operasi penjaga perdamaian PBB dengan menjadi tuan rumah latihan multinasional yang berakhir Rabu. Latihan selama 10 hari di Provinsi Henan itu melibatkan sekitar 1.000 tentara dari Tiongkok, Mongolia, Pakistan, dan Thailand. Mereka melakukan latihan pengawalan bersenjata, patroli keamanan, pembangunan pangkalan sementara, perlindungan sipil, dan kontraterorisme. Senjata, peralatan, dan fasilitas Tiongkok berada di garis depan selama latihan itu. Fakta tersebut menegaskan posisi negara itu sebagai penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian di antara 7 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tiongkok memiliki kekuatan militer terbesar di dunia dengan kemampuan yang semakin canggih untuk menantang Amerika Serikat, saingan strategis global utamanya. Latihan itu didasarkan pada insiden di mana pangkalan penjaga perdamaian Tiongkok di Mali diserang. Tiongkok saat ini mengerahkan sekitar 2.500 tentara penjaga perdamaian yang ditugaskan di 8 misi terpisah. 4 juta warga Afghanistan menghadapi darurat pangan dan mayoritasnya tinggal di kawasan perdesaan, di mana 36 juta dolar dana sangat diperlukan dalam beberapa bulan mendatang untuk memastikan penanaman gandum musim dingin, pakan ternak, dan bantuan tunai untuk keluarga-keluarga rentan, kaum lansia, dan penyandang disabilitas, kata seorang pejabat PBB hari Selasa. Rain Paulson, Direktur Organisasi Pangan dan Pertanian PBB FAO, mengatakan kepada wartawan di markas besar PBB dalam sebuah briefing video dari Kabul, 70% warga Afghanistan tinggal di kawasan perdesaan, dan sekarang ini terjadi kekeringan parah yang mempengaruhi 7,3 juta warga Afghanistan di 25 dari 34 provinsi di negara itu. Warga perdesaan yang rentan itu juga dilanda pandemi ujarnya. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Usai menengok sejumlah sekolah, Selasa 14 September Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim berdiskusi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Keduanya membahas pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM, kesiapan sekolah, dan program vaksinasi bagi guru maupun siswa. Setelah pertemuan itu, kepada media, Nadiem menjelaskan sejumlah kebijakan terkait vaksin dan pelaksanaan PTM.
Semua level 1-3 boleh tatap muka. Sekarang juga tidak perlu menunggu vaksinasi. Walaupun hampir semua tenaga pendidik, hampir 50-60% sudah diberi vaksin. Tetapi ada sekolah-sekolah yang wajib melakukan tatap muka, mulai sekarang proses, yaitu yang gurunya sudah divaksin lengkap 2 kali.
Penjelasan itu untuk menjawab kebingungan pihak sekolah mengenai PTM dan program vaksinasi bagi para guru mereka. Dihubungi VOA, epidemiolog dari Universitas Hasanuddin Makassar, Ridwan Amiruddin, menilai sekolah secara umum relatif siap menjalankan PTM.
Kalau sekolah sepertinya sudah siap begitu. Jadi karena memang dia harus memenuhi checklist apa yang harus disiapkan untuk memproses tatap mukanya. Dan ada tahapannya gitu ya, jadi tidak langsung tergantung seorangnya. Kalau misalnya masih oranye, maka dia 25%. Kalau dia sudah masuk ke kuning, dia sudah bisa 50% begitu.
Pekan lalu, kata Ridwan, dia mengikuti pertemuan dengan kepala sekolah di Sulawesi Selatan untuk mengukur kesiapan mereka menyelenggarakan PTM. Sejumlah pengaturan seperti waktu belajar dan kapasitas yang dimungkinkan telah disepakati. Prinsipnya, sekolah akan mengikuti semua aturan yang berlaku, khususnya kesepakatan bersama di tingkat menteri. Di Yogyakarta sendiri, PTM belum dilaksanakan secara luas. Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan pihaknya masih melakukan persiapan. Di Jawa Tengah, penyelenggaraan PTM juga terus dimonitor, termasuk oleh Ganjar Pranowo selaku gubernur. Hari Rabu 15 September, dia menyempatkan diri untuk memantau pelaksanaan PTM di SMP Negeri 33 Semarang. Dia melihat sendiri sekumpulan siswa yang berkerumun menunggu guru yang belum datang.
Maka sekolah harus membentuk Satgas COVID. Nah, di sekolah ini belum ada Satgasnya. Karena belum ada, jadi ya menganggap itu biasa. Padahal itu bahaya.
Ganjar meminta kejadian serupa tidak terus terulang. Dia mengakui dalam inspeksi mendadak ke wilayah lain seperti Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali, kejadian serupa juga terjadi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menetapkan 19 kawasan ekonomi khusus atau KEK yang terdiri dari 11 KEK industri dan 8 KEK pariwisata. Menurut Airlangga, 12 KEK diantaranya telah beroperasi dan 7 KEK lainnya masih dalam tahap pembangunan. Hingga Juli 2021, pemerintah mencatat sudah ada komitmen investasi di 19 KEK sebesar Rp92 triliun, dengan Rp32 triliun diantaranya telah terrealisasi.
Hingga Juli ini telah terdapat 166 pengusaha ataupun investor yang telah menanamkan modal di KEK.
Airlangga menambahkan pemerintah akan memberikan fasilitas khusus bagi badan usaha yang beroperasi di 19 KEK, termasuk pembebasan sejumlah pajak, bea masuk, dan pajak impor. Airlangga berharap pembangunan KEK ini dapat membuat neraca perdagangan Indonesia menjadi positif. Caranya yaitu dengan mendorong industri KEK membuat produksi berorientasi ekspor dan dapat menjadi pengganti produksi impor lainnya. Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden menargetkan realisasi investasi nasional pada 2021 sebesar Rp900 triliun. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mempermudah perizinan seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Ia mengklaim pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja sudah berpengaruh dalam masuknya sejumlah investor dari Eropa. Semisal Swiss dan Belanda yang masuk dalam 5 besar investor dari luar negeri, kendati masih didominasi Singapura dan Tiongkok.
Di 2021, ketika terjadi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, yang selama ini Eropa tidak pernah masuk pada 5 besar, sekarang udah masuk.
Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira mengatakan, fasilitas khusus berupa insentif pajak bagi badan usaha yang beroperasi di KEK kurang menarik para investor. Kata dia, ini berbeda dengan kawasan ekonomi khusus di negara lain seperti Vietnam dan Tiongkok yang menawarkan kemudahan lainnya seperti ketersediaan bahan baku dan sewa lahan. Belum lagi, kata Bima, masih ditemukan sejumlah keluhan dari badan usaha yang beroperasi di KEK yang belum terselesaikan seperti persoalan listrik, air bersih, dan koneksi internet.
Padahal pajak bukan satu-satunya variabel untuk memutuskan apalagi relokasi-relokasi industri yang skala besar.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Di tengah krisis iklim yang semakin parah, para peneliti fokus mencari solusi untuk menghadirkan sumber energi bersih yang bisa mengurangi dampak krisis. Bukan hanya ramah lingkungan, tapi juga murah dan bisa dijangkau masyarakat. Hal itulah yang coba dilakukan Nur Titan Putri Hartono, peneliti MIT asal Indonesia yang bercita-cita membantu pemerataan akses listrik di tanah air. Tim VOA menemuinya di Boston, Massachusetts.
Dan seru banget sih kayak nyampur-nyampur kayak gimana ya kalau misalkan aku tambahin itu, oke okay, kayak order material baru kita coba gitu. Mari kita coba kayak Siska Call gitu.
Ceria dan humoris, itulah kesan setelah bertemu dengan Nur Titan Putri Hartono di kampus Massachusetts Institute of Technology di Boston, Amerika Serikat. Titan adalah peneliti di Laboratorium Riset Photovoltaik MIT. Sejak tahun 2016, ia fokus mengembangkan material panel surya yang lebih murah dan efisien.
Karena saat ini kan harganya mahal banget nih, dan susah banget kalau misalkan kita pengen punya di Indonesia gitu kan. Kayak...
Itulah yang mendorong Titan menekuni penelitiannya. Pemerataan akses listrik di Indonesia menurutnya bisa banyak terbantu dengan teknologi panel surya. Bukan saja karena ramah lingkungan, tapi juga...
Karena itu nggak butuh transmisi dari Pulau Jawa gitu, tapi kayak kita bisa bangun di pulau tersebut gitu, kayak microgrid, terus orang-orang bisa langsung menikmati listriknya di tempat tersebut.
Titan memulai pencarian material panel surya murah ketika mengambil studi pasca sarjana di MIT 5 tahun lalu. Tanpa jeda, perempuan asal Cimahi, Jawa Barat itu melanjutkan penelitiannya saat menempuh pendidikan doktoral di kampus yang sama.
Kalau kita lihat panel surya di market gitu, kan rata-rata kebanyakan sekitar 80%-nya itu dari silikon gitu kan. Tapi silikon itu dia salah satu drawback-nya dia lumayan mahal. Nah, kalau perovskite ini dia diprediksi harganya bisa jadi lebih murah. Dan efisiensinya itu udah comparable sama silikon. Tapi ada satu challenge-nya itu adalah dia kurang stabil.
Menemukan formula perovskite yang stabil menjadi fokus utama Titan dalam penelitian. Perovskite sendiri adalah mineral yang sudah ditemukan sejak abad ke-19. Namun, jenis perovskite yang dikembangkan khusus untuk panel surya baru diteliti satu dekade terakhir. Setelah membuat lebih dari 1000 sampel, Titan akhirnya berhasil menciptakan komposisi perovskite yang 8 kali lebih stabil dari sebelumnya.
Aku sih berharapnya mungkin dalam 10 tahun ke depan mungkin kita bisa dapat visible produk gitu, produk yang beneran ada bentuknya.
Mentor Titan dalam penelitian itu, Shi Jing Sun, optimistis dengan manfaat hasil kerja keras Titan di laboratorium.
The new type of solar cell Titan has been working on. It's low cost.
Jenis sel surya yang diteliti Titan itu berbiaya rendah, ringan, dan fleksibel, sehingga memungkinkan untuk dipasang di atap mobil Anda atau perangkat elektronik. Sel surya ini menunjukkan arah baru dalam upaya mempermurah harga teknologi terbarukan. Ini adalah temuan penting yang memberikan secerca harapan pada komersialisasi teknologi baru ini dan bisa memberi manfaat bagi kita.
Penelitian itu belum usai. Setelah meraih gelar PhD dari MIT Juni lalu, Titan berencana melanjutkan kiprahnya ke Jerman untuk terus mencari solusi energi terbarukan yang murah dan mudah diakses masyarakat. Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan, dan Supriyono dari Boston, Massachusetts, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Turki menghimbau tindakan kolektif internasional untuk menangani krisis kemanusiaan di Afghanistan. Himbauan itu disampaikan ketika Turki yang telah menampung pengungsi global dalam jumlah besar memperingatkan tidak bisa menerima lebih banyak lagi pengungsi. Wartawan VOA Dorian Jones melaporkan dari Istanbul, disampaikan tim VOA. Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, pada pertemuan tingkat tinggi PBB di Afghanistan, Senin memperingatkan jutaan warga Afghanistan mengungsi dan menghadapi krisis kemanusiaan. Dan sekarang, waktunya untuk mengambil tindakan secara kolektif.
Humanitarian and security crisis in Afghanistan will have direct implications across the globe.
Krisis kemanusiaan dan keamanan di Afghanistan akan berdampak langsung ke seluruh dunia. Jadi, kita sekarang harus mengambil tindakan kolektif.
Para pemimpin Turki khawatir akan terjadi eksodus warga Afghanistan melalui wilayahnya ketika para pengungsi melarikan diri dari Afghanistan dan menuju Eropa. Pekan lalu, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, melakukan kunjungan selama 4 hari ke Turki dan memuji negara itu karena sudah menerima hampir 4 juta pengungsi yang melarikan diri dari Perang Saudara Suriah. Berdasarkan kesepakatan dengan Uni Eropa, Turki mendapat bantuan miliaran dolar untuk menampung warga Suriah. Beberapa pemimpin Uni Eropa sudah menyarankan agar perjanjian itu diperluas mencakup warga Afghanistan dengan alasan para pengungsi harus ditampung di lokasi yang paling dekat dengan tempat asal mereka. Namun, partai oposisi utama Turki, CHP, sangat kritis terhadap kebijakan pengungsi pemerintah. Ünal Sevikos adalah wakil CHP di parlemen.
It is a record of serious mismanagement.
Ini adalah catatan salah urus yang serius. Ini hanya hubungan transaksional antara Turki dan Uni Eropa. Mereka hanya ingin menghentikan aliran pengungsi dengan memberikan bantuan keuangan kepada Turki. mayoritas penduduk Turki menganggap beban tidak didistribusikan secara adil di komunitas internasional dan kita juga khawatir salah urus yang sama akan berlanjut dalam kasus Afghanistan.
Pejabat senior Uni Eropa pekan lalu berkunjung ke Ankara untuk membicarakan kesepakatan pengungsi dengan Turki. Ankara menegaskan tidak bisa lagi menerima pengungsi dan menyerukan agar Uni Eropa berbagi beban. Beberapa analis mengatakan Ankara membutuhkan dana dari Eropa. Tetapi, pakar hubungan internasional Sol Özel mengatakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan memerlukan lebih dari sekedar insentif keuangan untuk meyakinkan rakyatnya.
He will have to show to the country something more than just money.
Ia harus menunjukkan kepada negara sesuatu yang lebih dari sekedar uang, dan itu adalah bebas visa yang menurut saya tidak bisa diberikan oleh Uni Eropa.
Perjalanan bebas visa untuk orang Turki di Uni Eropa adalah bagian dari kesepakatan awal pengungsi Suriah, tetapi sampai sekarang diblokir oleh sebagian anggota Uni Eropa. Saya Madioni dan Leona Triyono, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Perintah wajib vaksin Presiden Joe Biden untuk tempat pekerjaan di seluruh Amerika dihadapkan pada penentangan dari para penyusun kebijakan Partai Republik yang mengancam akan mengajukan tuntutan ke pengadilan. Berikut laporannya. Para pengkritik mengatakan perintah wajib vaksin Presiden Biden telah melampaui peran pemerintah federal dan akan menimbulkan banyak penentangan dari mereka yang bersedia untuk divaksinasi. Perintah itu mewajibkan kepada pimpinan lembaga-lembaga untuk memastikan pegawai mereka sudah divaksinasi sepenuhnya atau diharuskan melakukan tes mingguan. Perusahaan yang melanggar aturan tersebut akan didenda hingga $14,000 per pelanggaran. Gubernur negara bagian Arkansas, Asa Hutchinson dari Partai Republik berbicara dalam acara Meet the Press NBC. Ia mengatakan,
"The problem is that I'm trying to overcome resistance."
Masalahnya adalah saya sedang mencoba untuk mengatasi penolakan untuk divaksin ini, tetapi langkah presiden untuk mewajibkan vaksinasi ini meningkatkan penentangan ini.
Menurut Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat memiliki hampir 41 juta kasus pasien terpapar COVID dan hampir 660 ribu orang telah tewas. Sekitar 74% penduduk Amerika usia 12 tahun ke atas telah menerima satu dosis vaksin COVID-19. Menurut Badan Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat atau CDC, dan dalam beberapa minggu terakhir terjadi peningkatan jumlah orang yang divaksinasi. Tapi petugas kesehatan khawatir jika virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 itu akan terus menyebar kecuali kalau lebih banyak penduduk Amerika divaksinasi. Sampai saat ini, 19 gubernur Partai Republik mengatakan akan mengambil langkah hukum untuk melawan perintah presiden itu dan mereka berpendapat perintah wajib vaksin tidak konstitusional. Pemerintahan Presiden Biden mengatakan fokus mereka adalah pada tindakan yang dapat dilakukan pemerintah federal, seperti kegiatan di banyak fasilitas kesehatan yang mampu mencapai sekitar 17 juta pekerja dan juga di tempat pekerjaan dengan lebih dari 100 pegawai yang total akan mempengaruhi sekitar 80 juta penduduk Amerika. Surgeon General Vivek Murthy atau pemimpin bidang kesehatan Amerika Serikat mengatakan pada acara This Week NBC,
"This is an appropriate action we believe."
Ini adalah sebuah langkah yang tepat, kami yakin, dan tentu saja dari sudut pandang kesehatan masyarakat, yang terpenting langkah ini akan membantu menjamin kesehatan para pegawai dan ujung-ujungnya akan membantu perekonomian kita juga.
Pada kesempatan lainnya, Presiden Biden baru-baru ini menandatangani perintah eksekutif yang mensyaratkan vaksinasi bagi pegawai federal serta juga kontraktor yang bekerja untuk pemerintah federal. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Gitaris Amerika asal Meksiko, Carlos Santana, memulai debutnya dengan Perilaku Segar, album baru, dan kolaborasi lain dengan penyanyi dan pemusik rap Thomas. Berikut laporan tim VOA.
Pria berusia 74 tahun itu mengatakan konser turnya pada usia yang telah mencapai 7 dasawarsa itu makin membaik, terutama dengan istrinya, pemain drum, yang juga di dalam grup bandnya.
Present and offer to the people a music that comes from heaven.
Menawarkan kepada orang-orang sebuah musik yang datang dari surga melalui Anda untuk mereka merupakan kesenangan berbeda yang saya harap bisa dinikmati dan dialami semua orang. Karena itu lebih bermakna daripada kepuasan fisik pada tingkat itu.
Ia juga senang bekerja sama dengan Rob Thomas lagi setelah hits mereka tahun 1999, yaitu Smooth, yang menduduki puncak tangga lagu.
Oh, it's a wonderful opportunity.
Saya merasa seperti seorang peselancar, di mana Rob dan saya menunggu ombak yang tepat. Ombak ini dari Smooth ke Move. Ombak ini kami naiki sepanjang jalan melewati pantai, lobi, sepanjang jalan ke tempat parkir.
Lagu Move yang digarap bersama Rob Thomas adalah salah satu lagu dalam album baru Blessings and Miracles yang akan dirilis bulan Oktober depan. Kini mereka akan memulai konser tur di tengah kecemasan merebaknya varian Delta dari virus COVID-19 yang sangat menular. Santana menyadari ancaman itu, tetapi mengatakan ia tidak akan membiarkan hal itu mempengaruhi penampilannya.
We do our best to honor and respect, but I don't know nervous, I don't know tired.
Kami melakukan yang terbaik untuk menghargai dan menghormati, tetapi saya tidak mengenal gugup dan lelah.
Adapun persyaratan vaksinasi, sementara Santana menghargai dan menghormati pandangan orang tentang apapun yang mereka yakini, menurutnya itu ide yang bagus.
I have to create an environment that is safe as much as possible.
Saya harus menciptakan lingkungan yang seaman mungkin bagi para penggemar kami. Anda tahu? Jadi saya mendapat vaksinasi karena putri saya meminta saya untuk divaksinasi agar saya dapat melihat cucu saya.
Sambil melanjutkan kontrak pentasnya di Las Vegas, Santana memulai turnya 11 September lalu di Atlantic City. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Natalie Cornacchioni adalah karyawati rumah mungil Tiny House Block. Ia juga seorang mahasiswi. Ia menjelaskan tentang konsep rumah mungil.
A tiny home is a home that is...
Rumah mungil adalah rumah berukuran di bawah 37 meter persegi. Saya selalu menginginkan tinggal dalam rumah mungil setelah pada usia 17 tahun menonton film dokumenter berjudul Minimalism dan menyadari bahwa kita bisa hidup dengan cara berbeda dan tidak selalu mengikuti kehidupan orang Amerika pada umumnya.
Di Amerika, kata Natalie, ada motivasi untuk mewujudkan mimpi berupa rumah yang lebih besar, mobil yang lebih baik, dan menumpuk barang-barang untuk mencerminkan siapa kita dan seperti apa kita ingin orang lain memandang kita. Kita jadi terbawa arus untuk membeli barang-barang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan siapa kita. Natalie menyarankan kita lebih berfokus pada hubungan dengan sesama. Ia mengatakan,
I think that the push is coming from the younger generation.
Dorongan untuk tinggal dalam rumah mungil datang dari generasi yang lebih muda, terutama mengingat keadaan ekonomi sekarang dan kemampuan untuk memiliki tempat sendiri. Tinggal dalam rumah mungil bisa terjangkau, benar-benar bisa.
Di Tiny House Block terdapat 25 rumah. Sebagian kecil dari rumah-rumah itu milik perorangan. Tetapi sebagian lainnya, yang lebih besar, milik komunitas. John dan Melissa Block adalah perintis rumah mungil ini. Mereka membangun Tiny House Block karena melihat kebutuhan dan permintaan akan tempat yang aman dan legal untuk memarkir rumah mungil ini. Natalie adalah tenaga administrasi dalam perusahaan itu. Ia bertanggung jawab atas komunikasi di media sosial dan juga buletin.
Hi.
Hi, how are you?
I'm good.
Nice to see you.
How's my little Iggy?
Lovely as always.
This is my house. Yeah.
Salah seorang penghuni Tiny House Block adalah Erika Moslander. Ia mengatakan,
"Yeah, well, it's not my house. I'm renting it."
Selalu menyenangkan. Ini rumah saya. Bukan milik saya, tetapi saya nyewa rumah mungil ini. Saya bekerja dengan mengandalkan sambungan internet. Jadi, asalkan ada akses internet, kami senang.
Sebaliknya bagi Natalie, ia merasa bisa melakukan yang terbaik bagi dirinya kalau dia terhubung dengan alam dan dengan masyarakat. Dan tinggal di Tiny House Block memberinya dua hal yang diinginkannya itu setiap hari. Erna Wiasih, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Facebook, dan Twitter VOA Indonesia.